Es nevaru bez gleznošanas, laikam, dzīvot, tā jāsaka, ja? Jo, kad es kādas 4 dienas neesmu pagleznojis, tad iekšā tāds nervozums un slikts garstāvoklis, un tad, ja dabūn pagleznot, tad kaut kā viss nostājas savās vietās, un es kļūstu mierīgs un labsirdīgs.
Mierīgs un labsirdīgs Jānis Ziņģītis izskatās arī man viņu satiekot Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā direktora kabinetā. Un tiešām viņš stāsta vēl iepriekšējā dienā esot gleznojis. Nu jau 12 gadu kopš viņš Rīgas dzīvi nomainījis pret laukiem Lielvārdes novadā un pamazām arī par viņa mākslas galveno iedvesmas avotu kļūsi daba.
Līdz tam es taisīju kaut kādas figurālas darbas un tā, nu bet pamazām kaut kā man tā daba pārvilināja pie sevis. Jā. Es domāju, ka ikvienu gleznotāju ietekmē tas, kas viņam ir apkārt.
Jānis Ziņģītis parasti strādā rīta stundās savā darbnīcā, no kuras pa vienu logu redzama pļava un aviekstes dzirnavu ezers, bet pa otru mežs. Daļa no šiem iespaidiem dažādos gadalaikos iekļūs arī viņa jaunākajos darbos.
Nu, Jāņa pļava, tā ir faktiski pļava aiz mana loga. Tāpat arī glezna pie ezera, nu, tas nav tieši pa logu, bet tas ir pieejot pie aviekstes ezera. Jā, var redzēt, ka viņš nav sevišķi plats, jā. Abus krastus var redzēt un pārpeldēt. Nu, un tad tie meža skati ir mans mežs turpat blakus, kur es sēnēsēju un ziemā atkal slēpoju. Un katru reizi man ir daudz vieglāk uzgleznot, ja es kaut kā redzu to acu priekšā un varu pasmelties no tās dabas tajā brīdī. Tā.
Iemīļots tēls Jāņa Ziņģīša darbos ir putni. To atveidojumā jaušams, kas teiksmainis un dažkārt tie piešķir darbiem tādu kā iluzoru kustīgumu un dinamiku.
Es šodien aizlietoju stārķi, tāpēc, ka vakar vēl bija, šodien visas ligzdas tukšas braucot no laukiem pa ceļmalām vairs neredzēju. Varbūt, ka kaut kur vēl ir, bet variet pierakstīt 25. augusts, kad aizlidoju stārķi. Bet man putni patīk ar to, ka viņi faktiski ir visu laiku kustībā. Ja? Putnu vispār tu nevari noķert nekustīgi. Ja? Jo nu, ar viņu ir tā, ka tu tajā brīdī, kad acis tev apstājās, ja? Tā, ka tu to pasauli tā uztver, tad tajā brīdī tas putns ir un uzreiz nav. Ja? Viņš tā aizlido. Ja? Un to sajūtu arī parādīt, ja? Ka tajā mirklī tas putns lido. Bet es ilasīju tādu mākslas terapijas grāmatu, ka putni gleznās simbolizējot eņģeļus. Nu, nezinu, vai tas tā ir, bet nu, tas ir tāda viena no tādām interesantām lietām, ko es izlasīju. Un tā man tā arī reizēm par to padomāja, ka nu, viņi varbūt ir tāda kā dabas eņģeļi.
Dažādu izzinošu grāmatu lasīšana ir Jāņa Ziņģīša iecienīta nodarbe katru dienu braucot ar vilcienu no saviem laukiem uz Rīgu. Īpaši daudz viņš lasa grāmatas par mākslas teoriju, glezniecības tehnoloģijām un krāsu uztveri, un izlasītais nodar gan skolē, gan radot jaunas gleznas. Jaunākajos darbos ieraudzīsim tā dēvēto miglainības efektu, kas balstīts izlasītajos pētījumos par cilvēka redzes īpatnībām.
Es gribu uzgleznot tā, kā, teiksim, cilvēka acis uztver attēlu kaut kādā vienā noteiktā momentā, ja? Ka ir faktiski viens fokusa punkts, kur viņi koncentrējas, un pārējais viss ir tā kā izplūds, tā kā perifērs. Un tādā veidā es kaut kā to kompozīciju būvēju pēc tā principa. Tas ir miglainības efekts, jo acis viņa redz miglaini. Viņai visu laiku ir jākustās, bet mēs jau to neapzināmies, un tāpēc es mēģināju tieši apzināties to acis redzēšanas, to manieri, ja? Un pēc tāda principa arī gleznas veidot.
Kaut kur dzied lakstīgala, meža ķēniņa valstība, ziema bebru pasaulē, tie ir daži no Jāņa Ziņģīša jaunāko darbu nosaukumiem. Viņa personāla izstāde Pelēkā ainava apskatāma klasiskās mākslas galerijā Antonija līdz septembra vidum. Baiba Kušķa, Latvijas radio.